Aninovo, 1 de xaneiro, sábado. Reis, 6 de xaneiro, xoves. Xoves santo, 14 de abril. Venres santo, 15 de abril. Letras galegas, 17 de maio, martes. Día Nacional de Galicia, 25 de xullo, luns. San Xoán, 24 de xuño, venres. Asunción da Virxen, 15 de agosto, luns. Festa Nacional de España, 12 de outubro, mércores. Todos Santos, 1 de novembro, martes. Día da Constitución Española, 6 de decembro, martes. Inmaculada Concepción, 8 de decembro, martes. De tal xeito, quedarían 4 festivos, que serían luns ou venres, 3 que serían xoves, 3 que serían martes, 1 que sería mércores e outro que sería sábado. E así como queda o calendario unha vez proposto polo Goberno e aprobado no Consello de Relacións Laborais.